Pemirsa, 13 warga yang hilang di Gunung Pangrango, Bogor, Jawa Barat ditemukan selamat. Belasan warga ini hendak berziarah ke makam keramat tersesat karena naik melalui jalur pendakian ilegal.
Tiga belas wisatawan ini mendaki tanpa izin resmi dengan bantuan pemandu warga lokal serta masuk melalui jalur ilegal.
Ditemukan ya, alhamdulillah kondisinya sehat ya. Ada dua orang cedera itu dan pas di cross check semua total itu ada 16 bang.
Bukan 13 ya?
Bukan 13 bang.
Nah itu dapat info 13 itu maksudnya apa tuh bang?
Karena dari korban-korban itu kan ada aparatur desa, aparatur pemerintah, ada ASN dari korban-korban itu. Okay. Ya, cuma saya nggak menyebutkan namanya ya, profesinya aja mungkin ya. Ya, mereka-mereka itu kan orang yang paham secara logika ya kan. Tapi kenapa masih melakukan hal-hal seperti itu bang? Okay. Dengan alasan mereka tadabur alam gitu kan. Tapi kan, wah kenapa harus ke hutan belantara? Katanya ada pertilasan, terus harus nemuin sebuah curug dengan ritual-ritual khusus.
Jam berapa terakhir itu ada menginfokan ada di situ tuh? Cibeduk ya?
Jam berapa datang?
Sekitaran situ ya?
Jam berapa datang?
Info terakhir?
Jam
5.
Jam 5 ada di Pangrango. Di Pangrango, jam 5.
Di Pangrango. Jadi, pastiin dulu takutnya itu mobil sudah turun.
Ini jauh dari rumah warga, tapi kok ada suara orang ngobrol. Mm-hmm. Saya sempat, wah ini apa ini? Mm-hmm. Cuma nggak berpikir ke horornya. Setelah itu sampai ternyata ada warga
lokal.
Saya kira itu warga biasa yang cuma nongkrong mungkin abis aktivitas di situ. Mm-hmm. Ada banyak nih warganya, mungkin ada hampir 10-13 orang. Mm-hmm. Wah ini dari mana kan saya bilang itu. Dari tim juga ini siapa ya? Pas sampai, Pak ada di mana? Ini saya korban yang tersesat, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih sob. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Dan kali ini gue berada di salah satu kaki Gunung Salak. Itu bertepatan di daerah Bogor ya. Ini tepatnya di Basecamp Mang Otang. Dan kali ini gue akan membahas tentang peristiwa yang kemarin sempat viral banget. Tentang 13 pendaki, ternyata bukan 13 tuh. Dan nanti lo bakal mendengar kisahnya ini secara detail, kronologisnya seperti apa dan kayak gimana. Dan kali ini gue kedatangan narasumber, yang dimana narasumber gue ini adalah orang yang ikut andil dalam peristiwa tersebut atau saat evakuasi tersebut. Dan dia mengetahui lah kronologis lebih lengkapnya tentang 16 pendaki ini yang tersesat di Gunung Pangrango. Kita langsung aja nih sapa narasumber gue kali ini. Halo, Bang Hamdan.
Siap bang.
Siap Bang Hamdan.
Alhamdulillah.
Bang Hamdan nih orang yang sangat kita tunggu-tunggu dari kisah yang akan nanti diceritakan. Bang Hamdan, ini kan yang gue dengar-dengar ya, berita yang beredar ini kan 13 pendaki dan ternyata 16 pendaki itu. Bukan pendaki sih ya.
Bukan sih bang, ya. Penjara ya,
tanda alam. Nah itu bisa diceritain gak sih bang tentang kronologis lengkapnya itu dari awal sampai akhir itu seperti apa, kayak gimana. Dan tapi nanti sebelum kita masuk ke cerita nih, boleh dikasih tahu sih bang, mengetahui informasi tentang pendaki yang tersesat tersebut itu di hari apa, di jam berapa, sampai akhirnya Bang Hamdan sendiri terjun ke lokasi.
Kita dapat info itu pertama jam 7 lewat ya, jam 8 lah kurang lebih, okay. 7-8 malam itu dapat info dari Bang Haris. Satu dia ketua di forum FK3D Jabar, Bogor ya, Bogor yang ngabarin ke saya. Dapat info dari Basarnas, ada call center masuk di Ciawi, laporan sektor Ciawi pemadam. Nah kita analisa, kita asesmen dulu kepastiannya, karena infonya itu 13 pendaki ya?
Iya, 13 pendaki.
13 pendaki, dan tersesatnya di Puncak Pangrango. Nah, pas kita gali itu semua, Kang Haris menginstruksikan saya untuk berangkat jadi dan tim di Rawan Pasundan. Persiapan tim, personil itu 5 orang, termasuk saya.
Okay.
Kita persiapan APD, langsung kita berangkat itu pukul 09.30 malam, sampai di sektor Ciawi, pemadam, kita minta titik koordinat. langsung kita berangkat dengan teman-teman Basarnas yang udah lebih dulu berangkat, mungkin selisihnya 15 menit dari kita. Oke. Kita ke lokasi, briefing, dan sempat melakukan pencarian pertama, Bang. Malam itu.
Oke, okay. Ini di hari apa nih, Bang?
Di Minggu, Bang.
Minggu malam itu. Malam ya?
Iya. Okay. Sudah sempat mencarikan melakukan pencarian pertama. Menemukan bekas dipak ya, perapian. Cuman mereka kan pakai rantai-rantai pohon aja ya. Adalah shelter gitu ya. Shelter. Urut bekasnya masih hangat, masih baru.
Oh, jadi memang diketahuin pas di hari pertama itu Bang Hamdan sempat melakukan
ya, pencarian ya. Itu dengan teman-teman dari Basarnas, Polput, lokal juga ya.
Oke. Dan kita mungkin gak usah drama waktu lagi, mungkin nanti gue bakal pengen tahu nih kisah tentang kronologi 16 pendaki tersesat di Gunung Pangrango itu benar atau tidak, kronologi seperti apa, kita langsung aja masuk ke ceritanya.
Oke, gimana tuh Kang, sampai akhirnya terjun ke lokasi, awal mulanya itu seperti apa? Tadi kan udah di-spill tuh di awal pembukaan. Siap. Tuh, dapat informasi dari Basarnas ya?
Ya, Kang Haris, salah satu ketua kita dapat info dari Basarnas, dari korban itu melapor, terus dianalisa, di-assessment, nah, teman-teman Basarnas berangkat dari Jakarta, kita dipersiapkan di Bogor itu untuk berangkat dengan personil 5 orang.
Oke.
Jam 8 kita nyampe ke sektor Ciawi, pemadam kebakaran, minta titik koordinat. Jam 9 kita menuju lokasi dengan teman-teman Basarnas dan pemadam dari kabupaten lebih dulu datang ke sana ke lokasi karena kita di belakangnya ya, selisih 15 menit lah. Dari sana ya, briefing malam itu kita melakukan pencarian pertama lah, mungkin tidak jauh lah gitu kan, walau A1-nya itu kan di puncak Pangrango.
Iya, benar.
Laporannya
informasi pertama
Bang dengan 13 pendaki itu ya. Setelah pencarian pertama dengan warga lokal juga dengan Polhut, Babinmas di sana, Pak Agus Syafi'i berangkat ke lokasi mencari daerah terdekat dulu. Kita menemukan bekas perapian, Bang.
Oke,
bisa sama bivak,
iya, shelter itu ya.
Shelter. Okay. Setelah itu karena larut malam, cuaca juga nggak kondusif, dingin kan emang alam terbuka. Persiapan tim juga harus sehat juga ya. Akhirnya kita urungkan untuk melanjutkan.
Oke.
Okay. Jadi lanjutkan besok paginya, Bang. Jam 7 briefing lagi dengan teman-teman SAR gabungan. Kita briefing sama teman organisasi yang lain ya. Kita bikin fokus tetap pertama itu dasar kita ke puncak Pangrango, Bang.
Oke.
Tapi kan dari situ juga kan banyak sumber-sumber ya, karena ada sinyal dari si korban itu. Survivor itu masih ada dapat sinyal.
Oh, berarti sempat ngirim
pesan lagi, Bang. Update jam 7 pagi, Bang.
Oke.
Ke keluarga korban ya. Akhirnya saya briefing dengan keluarga korban. Di teman-teman briefing juga sebagian tim SAR-nya, katanya tidak jauh dari lokasi itu, mungkin jarak 6 kilo lah dari titik awal kita kumpul. Karena emang kontur di sana itu lembahan, Bang. Lembahan ya, jurang-jurang banyak, ya makanya kita analisa ulang, asesmen ulang dengan teman-teman bagaimana caranya biar cepat ketemu si korban ini, Bang.
Iya.
Jadinya akhirnya ada info-info update kita kumpulin, dapatlah info terbaru itu katanya ada di lembahan daerah Pasir Pogor.
Pasir Pogor, oke.
Cuma kan tetap kita berpatokan sama informasi A1 itu, Bang.
Di Gunung Pangrango ini.
Pangrango. Oh, iya. Jadinya masih simpang siur, tetap sebagian tim udah persiapan untuk berangkat ke Gunung Pangrango.
Oh, berarti ini ada tim yang udah berangkat duluan nih, Bang, ke Pangrango?
Iya, rencana itu, Bang. Cuman di tengah perjalanan, A1 datang lagi ada informasi, tetap Pasir Pogor nih. Karena ada update lagi jam 9 itu kan, update terbaru dari korban ngabarin katanya udah turun ke daerah situ katanya, udah mau nembus perkampungan tapi dia nggak tahu titik lokasinya. Mungkin karena korban itu panik ya, Bang.
Iya.
Jadi nggak sempat share lokasi atau bagaimana. Sudah akhirnya saya dengan Kang Dadan, teman dari Pasundan, gabung dengan teman-teman dari Samapta, ditemani oleh kepala desa, berangkat kelembahan daerah Pasir Ipis sama Pasir Pogor.
Oke.
Kita terabas hutan, buka jalur.
Selamat pagi rekan-rekan. Potensi SAR. Pagi hari ini kita mau
lokasi dan melakukan pencarian di sekitar titik awal
sampai tebingan itu kan kita berpikir ulang nih, kalau kita lanjutkan juga nggak mungkin kan karena teman-teman yang lain mereka perbekalannya nggak ada. Saya inisiatif udah balik kanan aja, yang nggak punya perbekalan, yang nggak lengkap APD, balik kanan. Akhirnya kita urungkan, pas kita turun tuh ada informasi korban ada daerah Pasir Bogor. Nah dilanjut ada pencarian dengan teman-teman yang lain, sar gabungan termasuk Kang Emir dari Pasundan sama Kang Deddy, semua berangkat ke lokasi. Akhirnya kita menemukan lah itu korban di sebuah pondokan, gedung kosong.
Oh, pondokan itu maksudnya itu kayak gubuk.
Ada bangunan gitu. Iya, Pak. Oh, nah, semi permanen okay. Gitu. Ditemukan ya, alhamdulillah kondisinya sehat ya, ada dua orang cedera itu, dan pas di cross-check semua, total itu ada 16, Bang.
Bukan 13 ya?
Bukan 13, Bang.
Nah, itu dapat info 13 itu maksudnya apa tuh, Bang?
Itu laporan pertama, Bang. A1-nya itu, Bang.
Sebenarnya 16 orang.
16 orang.
Oke.
Ya, dan mungkin yang 3 orang itu kemungkinan besar sih, kayaknya susulan ya. Dia niat mencari, tapi tersesat juga, Bang. Karena kan ada simpang siur, ada laporan begini, Bang. Dari 13 orang itu, 3 orang itu terpencar.
Iya.
Iya, terpencar. Nah, kita kan di situ, Bang, patok apa yang bertiga ini ke Pangrango, apa yang ini 10 ini di Lembahan. Gitu kan. Cuman info update lagi paginya lagi, mereka udah bersatu lagi.
Jadi 16 total seluruh.
Total itu, ya? Bang, yang pas ditemukannya ya.
Nah, itu kondisi korban kayak gimana tuh, Bang?
Waktu kondisi ditemukan? Korban sih dua orang cedera, Bang, terkilir kayaknya ya.
Oke.
Terus mereka sih logistik masih aman, cuman air ya, Bang.
Air kekurangan.
Ya, kekurangan.
Nah, itu kan ada informasi karena si korban ini semuanya karena tersat, itu benar nggak sih, Bang?
Ya, kita kan ngobrol dengan Kang Deddy itu kan, salah satu yang bawa rombongan itu. Jadi untuk kegiatan mereka kan tujuannya itu ziarah ya, pertilasan dengan ke Curug Cijambe juga. Mereka betul sih, ya, mereka udah selesai kegiatan, mereka rencana mau pulang. Pada hari Minggu itu, cuma karena cuaca yang tidak memungkinkan, ada kabut, hujan, akhirnya mungkin human error juga ya, Bang ya. Mereka tersesat, Bang.
Ini benar berarti tersesat mereka.
Tersesat, Bang.
Oke.
Kalau mereka nggak tersesat, mungkin tahu lokasi awal dia balik. Karena dia kan udah sewa mobil losbak.
Yang pertama kali informasikan dia tersesat itu dari pihak warga atau mungkin dari pihak warga?
Si korban lapor ke warga.
Oke.
Ke anaknya.
Via WhatsApp
atau? Iya, WhatsApp. Okay. By telepon. Lapor, katanya tersesat. Nah, anaknya kan lapor ke pengurus RT setempat RW, lalu langsung dilanjutkan ke sektor Ciawi. Dari sektor Ciawi, dilanjut ke Basarnas.
Oke, jadi memang informasi pertama itu dari si keluarga dulu.
Keluarga, kan? Bang.
Oke, dan kondisi yang terkilir itu, dia masih bisa jalan atau gimana? Bisa dijelasin gitu, Bang?
Kalau terkilir sih, untuk jalan sih masih bisa sih, Bang. Masih bisa. Cuman kan nggak bisa normal ya, berarti ya. Cedera lah, intinya cedera ya.
Oke, dia cedera ya. Cedera. Nah, gimana tuh menurut pandangan Bang Hamdan sendiri nih, mengenai tentang proses evakuasi 16 orang peziarah ini di Gunung Pangrango lah ya.
Sebetulnya
karena beritanya Gunung Pangrango kan.
Iya, beritanya.
Tapi aslinya kan bukan tuh. Itu gimana pandangannya tuh, Bang? Atau mungkin mereka tersesat kurang menguasai medan atau apa, atau cuaca juga tadi berpengaruh.
Ya, jadi pada intinya sih, Bang, mereka yang tersesat itu sebenarnya warga lokal, Bang.
Warga lokal?
Orang di situ semua, dari Tapos sama desa Citapen.
Oh.
Ya, memang itu kan ada sebuah paguyuban yang bisa tadabur alam di situ. Mereka memang rutin berkegiatan di situ.
Berarti memang tahu jalur.
Tahu dong. Jalur sebenarnya, Bang.
Okay.
Tahu jalur, mereka rutin kegiatan di situ. Menurut keterangan warga masyarakat pun sama, mereka udah sering rutin.
Alasan dia bisa tersesat tuh apa tuh, Bang?
Ya karena alasan dia sih, menurut keterangan si korban yang kita wawancarai, kita minta keterangan, faktor cuaca, Bang.
Faktor cuaca tuh. Ya.
Kabut tebal, terus hujan, itu, Bang.
Oke, sampai pada akhirnya si korban ini berhasil dievakuasi 16 orang dalam kondisi yang selamat tuh, Bang.
Selamat, Bang.
Nah itu gimana tuh tentang berita yang udah beredar sampai media sosial lainnya, Bang Hamdan juga viral juga di gimana tuh?
Ya kalau saya sih menyikapnya gini Bang, ya makanya kalau kita melakukan kegiatan outdoor ya, minimal kita menguasai ilmunya dulu sih Bang.
Oke, dasarnya.
Dasarnya. Ya. Terus kita juga harus banyak bertanya dengan warga lokal setempat. Lokasi yang kita tuju.
Lebih baik menggali literasi, informasi tempat yang pengen kita kunjungi.
Iya, kan? Kunjungi. Okay.
Ada nggak sih Bang, saat proses evakuasi tersebut mengalami hal-hal mistis yang terjadi saat proses evakuasi?
Ya, kalau kita gali keterangan dari si korban ya kemarin lah. Mereka sih ada mengalami hal-hal seperti itu sih Bang.
Saat tersesat tersebut?
Iya.
Oh gitu, apa tuh Bang kalau bisa?
Katanya dia melihat binatang yang aneh lah katanya gitu ya. Tapi kan itu kembali lagi ke pandangan kita ya.
Iya benar.
Nah, kalau mereka mungkin melihatnya seperti itu, tapi kalau kita sebagai teman-teman di bidang SAR itu kan tetap menganalisis dengan reality dan logisnya aja ya, menggalinya. Makanya kita kesampingkan hal itu Bang.
Oke, berpikir secara logis.
Iya, logisnya. Ya.
Oke, tadi memang berarti ada hal seperti itu.
Ada, mereka alami itu.
Oke.
Terangan yang kita dapat.
Nah, ini saat berkegiatan SAR nih Bang ya, itu mungkin ada prosedurnya masing-masing dong ya.
Siap Bang.
Dan mempunyai prosedur lah saat berkegiatan tersebut. Nah, untuk pas proses evakuasi tersebut, itu prosedur pertama yang dilakukan itu seperti apa tuh Bang?
Kalau untuk teman-teman SAR itu kita menyiapkan satu personil ya Bang ya. Terus APD.
Oke.
Okay. Alat perlengkapan diri kita ya. Sebelum terjun ke lapangan. Terus medan SAR-nya seperti apa? Kalau hutan gunung kita harus persiapkan kompas, peta, alat navigasi kan Bang. Perbekalan yang lengkap, semuanya medisnya obat-obatan, itu harus cukup dulu Bang.
Harus ya,
harus siap safety lah ya. Safety semua Bang.
Nah mengenai medan yang kemarin Bang Hamdan kunjungi itu, apakah Bang Hamdan pernah ke lokasi tersebut? Medannya itu seperti apa, bisa digambarin nggak sih Bang?
Sebenarnya medan itu Bang daerah Kulah 2 ya, itu kan sebuah area peternakan sapi ya.
Oh peternakan sapi.
Peternakan sapi mungkin di zamannya punya miliknya Pak Harto dulu.
Oke.
Gue sempat viral itu Bang buat destinasi wisata, trekking, camping sama untuk prewed. Saya udah berapa kali kunjungi sana.
Jadi memang tahu ya?
Tahu daerah situ.
Memang, agak sulit atau tertutup atau kayak gimana tuh tempatnya?
Tempatnya memang sulit dalam arti ya mungkin Bang sulitnya itu kan kalau kita belum tahu tempat ya. Tapi kalau udah tahu tempat sih tahu, nggak sulit. Cuman untuk mengakses ke lokasinya emang sebenarnya bisa dibilang itu zonanya zona larangan lah ya Bang ya. Nggak bisa dikunjungi sembarang orang.
Karena apa tuh Bang?
Karena emang kontur dan bentangan di sana kan lembahan semua Bang. Seandainya kita tersesat di sana pun jalurnya itu memang benar-benar sulit medannya untuk evakuasi atau apapun Bang.
Oke, berarti kemarin pas proses evakuasi mengalami kesulitan atau gimana?
Kesulitannya sih kalau memang si korban itu benar di Pangrango, itu yang sangat sulit Bang, karena untuk menjangkau Pangrango itu mungkin dibutuhkan waktu berapa hari Bang.
Iya benar banget.
Saya buat apapun, yang ekspert apapun nggak ada hitungan jam. Karena jaraknya jauh Bang, itu
asli.
Pangrango itu ada di samping, belum gunung gede, belum gunung-gunung yang lainnya, di lembah-lembah yang lain, dan yang medannya memang curam Bang, konturnya itu.
Oke, dan memang jadi, si korban ini ternyata bukan ada di posisi Gunung Pangrango.
Bukan.
Ya?
Karena mungkin karena mereka panik ya, jadi menyebutkan
Pangrango.
Pangrango, karena itu kan kaki gunung ya, lembahannya gitu Bang.
Padahal bukan di Pangrango.
Bukan di Pangrango.
Nah, sampai pada akhirnya ya, akhirnya korban ini selamat semua ya. Itu sempat viral juga tuh, berarti Bang Hamdan tahu tuh, waktu videonya viral juga waktu di media sosial.
Saya tahu-taunya di hari Senin itu jam 9 atau jam 10 dihubungin oleh kepala resort Gunung Salak, Pak Sukiman. Dikirim screenshot dari Daily News. Saya bilang, ini apa Pak? Ini berita kamu videonya viral ya? Saya aja nggak tahu, saya bilang. Karena yang waktu yang video ini itu pun, rekan saya pun dia, saya tanya, kenapa ini video ini tersebar gitu kan. Enggak Bang, saya di grup intern aja sama grup SAR gabungan lah Pak. Tapi nggak tahu kalau ini viral, sampai ke Tribun, Jateng, apa semuanya nggak tahu. Ya demi Allah itu mah nggak.
Sampai ke Jateng-Jateng tuh.
Iya. Sampai ujungnya ada berapa nomor telepon wartawan yang hubungi saya minta keterangan, cuma saya jawab, saya nggak bisa ngasih keterangan, nunggu rilis dari Basarnas, karena kita satu komando.
Oke, jadi memang akhirnya ya udah rilis tersendiri ya.
Iya.
Oke, nah menanggapi ini tentang pejiara-pejiara yang
mendatangi tempat-tempat yang ada di kaki-kaki gunung, kan itu kan kasusnya bukan satu kali dua kali aja tuh bang yang mengalami hal-hal tersebut tuh. Itu gimana bang, bisa dikasih tips-tipsnya nggak tuh?
Ya kalau buat saya sih apapun bentuknya kita tujuan mendaki gunung, safety dulu bang.
Ya.
Safety prosedurnya yang utama. Satu, menggali keterangan literasi dari kearifan lokal masyarakat setempat yang akan kita kunjungi lokasinya. Kadang-kadang kan bedanya pendaki dengan peziarah itu bang, kalau pendaki ya jelas dengan logika ya, kalau logika tujuan mereka. Dengan kalau peziarah kan mungkin dengan maaf, dengan sebuah bisikan, dengan sebuah mimpi, kamu harus suatu ke tempat ini temuin lokasi ini. Nah itu yang sangat bertentangan bang.
Nah itu gimana tuh?
Nah, karena Indonesia kan nggak jauh dari klinik sih ya,
klinis
mistis apapun gitu. Nah ini kendala kita di lapangan itu mengasih edukasi ya pada peziarah itu bang.
Oke,
apakah, sulit bang edukasi.
Apakah waktu proses evakuasi itu ada unsur-unsur klinik juga nggak sih bang?
Ya jelas sih bang. Ya saya samarkan lah. Karena dari korban-korban itu kan ada aparatur desa, aparatur pemerintah, ada ASN dari korban-korban itu.
Oke.
Ya, cuma saya nggak menyebutkan namanya ya, profesinya aja mungkin ya. Ya mereka-mereka itu kan orang yang paham secara logika ya kan. Tapi kenapa masih melakukan hal-hal seperti itu bang?
Oke.
Dengan alasan mereka tadabur alam gitu kan. Tapi kan, wah kenapa harus ke hutan belantara, katanya ada pertilasan, terus harus nemuin sebuah curug, dengan ritual-ritual khusus. Pasti kan mereka punya tujuan-tujuan tertentu ya?
Ya, mungkin ya.
Di luar nalar ya, mungkin ya bang. Wah gitu kan.
Gitu. Nah, memang ada banyak tempat petilasan tuh, bang, waktu di lokasi tersebut.
Kalau saya menggali keterangan dari warga lokal, itu petilasan sih enggak. Ini bang, hanya tempat curug aja sama goa orai katanya.
Oh, berarti petilasan enggak ada?
Ya, petilasan sih. Enggak sih bang, kalau menurut nggak ada makom, nggak ada apa. Tapi hanya dia hanya masuk hutan ya, tadabur alam lah bahasanya mereka, komunitasnya mereka gitu kan.
Oh jadi memang ya balik lagi tadi ada maksud tertentu mungkin ya
yang
kunjungin ya.
Karena ya dari korban-korban itu kan ada aparatur desa gitu.
Iya, iya.
Bukan orang-orang anak-anak pengajian pesantren
ya,
bang.
Ya. Jadi ya. Orang-orang yang punya profesi.
Iya. Itulah. Tapi wah kok bisa gitu lah bang. Kembali lagi ya.
Iya iya.
Ada juga caleg.
Nah, Bang Hamdan nih, dari berita nasional nih tentang Taman Nasional Gunung Gede Pangrango kan memang situasi kondisinya lagi tutup nih.
Iya.
Terus beredar berita juga kalau ke 16 orang ini mendaki secara ilegal. Itu gimana tanggapannya? Benar atau enggak tuh?
Ya kalau saya bilang ilegal, jelas mereka ilegal, Bang.
Berarti memang enggak ada tiketing, asuransi, segala macam
iya,
ya?
Iya, karena itu memang bukan gerbang masuk kawasan Taman Nasional. Tapi itu mungkin yang dipakai oleh masyarakat lokal setempat ya. Untuk tujuan-tujuan tertentu.
Oke.
Jadi tetap kalau aturan kita di Taman Nasional ya, yang saya, pengetahuan saya itu tetap memang ilegal. Karena di Taman Nasional itu kan ada berapa jalur yang memang diilegalkan, yang tidak boleh dipublis. Mungkin ada 16 jalur yang seingat saya salah satunya dari Kulah 2, Citeko, Sarua, Galudra, banyak juga dari Pasir Arca, itu yang memang yang nggak boleh dinaiki, didaki.
Jadi statusnya mereka ini adalah ilegalan?
Ilegal, Bang.
Itu gimana tuh tanggapan dari, kalau misalkan mungkin Bang Hamdan tahu ketika ada seorang yang mendaki saat kondisi tutup nih, apalagi ke Taman Nasional, ilegalan itu ada progres lebih lanjutnya sih dari Taman Nasional itu untuk menindaklanjuti?
Nah, setelah si korban survivor ini ditemukan, mereka kita bawa ke kantor riset Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dimintai keterangan sambil di pengobatan ya, medis ya, didata orang-orang itu. Karena tetap prosedur itu berjalan, Bang.
Oh, jadi tetap harus didata ya?
Didata, Bang.
Nggak kenal profesi itu?
Nggak ada urusan profesi, Bang. Karena udah melanggar ya kan?
Iya.
Tetap gitu. Mereka didata di kantor riset, dimintain keterangan, identitas, gitu. Tetap. Jadi yang nangani itu tetap Balai Taman Nasional, Bang.
Oh, jadi Balai Taman Nasional tetap menangani kasus tersebut?
Iya.
Padahal jatuhnya bukan di Gunung Pangrango?
Bukan, karena itu masuk zona kawasan Taman Nasional, Bang.
Oh, masih masuk zona
kawasan Taman Nasional.
Oke.
Jadi makanya si korban itu, survivor itu kita langsung evakuasinya ke resort. Desa Citapen itu.
Oke, dan itu udah terjawab ya. Ternyata bukan 13 orang, ternyata 16 orang peziarah ya.
Peziarah.
Dan bukan pendaki, dan letaknya juga bukan di Gunung Pangrango.
Bukan.
Semoga cerita atau yang dikisahkan Bang Hamdan kali ini bisa tersebar di media sosial lainnya, karena berita yang tersebar itu simpang siur, nggak jelas ya kan, dan gua datang sini untuk memvalidasi berita yang sudah beredar.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera.
Nah itu gimana tuh? Bisa dikasih cerita nggak sedikit buat teman-teman nih tentang
itu awalnya ya? Awalnya itu survivornya ini mau ziarah tadabur alam lah, sebuah paguyuban yang mau udah biasa tadabur alam. Mereka itu jadi tikumnya itu awal mereka mau berkegiatan itu hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024. Itu mereka udah mulai mau nih berangkat. Itu tanggal 27 hari Sabtu mereka berangkat naik mobil losbak.
Mobil losbak.
Jadi mereka itu sewa.
Oh, jadi rombongan ini sempat sewa mobil ya.
Sewa mobil. Okay, okay. Satu orang pakai motor, sisanya pakai mobil. Setelah sampai mereka udah fix, jalanlah mereka sampai ke Kulah 2. Sampai ke Kulah 2. Jadi motor yang dibawa ini dibawa ke atas. Dibawa ke jalur pendakian yang memang sih bisa itu agak sedikit motor.
Nah, sebentar nih Bang Emir. Kulah 2 ini masih kawasan Taman Nasional Gunung Pangrango atau di luar itu?
Masuknya Mas masih.
Masih.
Cuma kan dibilang Pangrango itu jaraknya jauh. Jaraknya jauh banget, mungkin kaki gunung gede atau apalah gitu. Setelah itu motor dibawa naik ke atas. Yang saya dengar mereka itu cerita katanya udah dapet izin
dari
desa itu.
Oh, oke, jadi izin warga setempat ya.
Iya.
Oke.
Setelah dibawa naik, losbak turun. Karena mereka juga udah sampai nih. Akhirnya mereka mulai nih dari Kulah 2 ini. Itu hari Sabtu. Niatnya itu satu hari dan mereka bawa perbekalan yang pas untuk satu hari. Kan totalnya mereka dari yang awalnya ini kan totalnya dibilang kan 13 orang yang saya dapat laporan. Laporan ke Basarnas juga bilangnya 13 orang. Oke, mereka udah naik hari Sabtu. Hari Minggunya nggak ada kabar. Yang harusnya mereka itu pulang, jadi nggak ada kabar.
Oke, ya ya ya.
Setelah itu Minggu dari korbannya sempat WhatsApp
ke
pihak keluarga, ke keluarga.
Oke, sempat menginformasikan ke keluarga ya. Okay.
Untung masih ada dapat jaringan lah gitu, walaupun sempat putus-putusan. Setelah itu dari pihak keluarga langsung laporan nih, karena kan deketnya sama sektor damkar, sektor Ciawi. Karena kan itu lokasinya di Cibedung, deket ke damkar sektor Ciawi. Dari pelapornya ini langsung laporkan ke damkar sektor Ciawi. Mereka laporan, itu laporannya jam 7 malam, hari Minggu.
Hari Minggu isa. Jam 7 malam ya?
Jam 7 malam, itu abis isa. Setelah dapat, mereka langsung laporan, di data lengkapnya, totalnya bilangnya 13 orang, yang padahal 16 orang. Mungkin karena nggak tahu juga, akhirnya 13 orang dilaporin. Ngobrol-ngobrol dulu tuh, masuk-masuk asesmennya, terus laporan-laporan validnya, itu dari jam 7 habis isa, jam 8 masih proses data lagi, sampai jam 9 masih proses data lagi.
Oh, karena memang analisis seperti itu harus
benar-benar valid. Karena kan itu lokasinya di gunung. Gunung kan lokasinya kan sangat luas lah gitu ya.
Benar.
Karena luas-luas banget lah gitu. Kalau misalnya di darat masih bisa kejangkau. Pakai kendaraan juga. Kan kalau ke gunung harus ada navigasi daratnya.
Benar.
Kayak kompas, peta, segala macamnya. Setelah laporan jam 9 sampai jam 10 pun itu belum beres.
Oke, jam masih 10, analisis tuh ya.
Masih analisis. Setelah itu jam 10 sampai ke jam setengah 11 mulai jam 11 mulai pergerakan. Dari damkar itu udah benar-benar dapat valid nih. Dari Basarnas pun udah sampai di lokasi, karena kan korban awalnya telepon dulu ke Basarnas. Karena korban sebelum ke damkar Ciawi kalau nggak salah itu langsung laporan langsung ke Basarnas ke 115.
Oke.
Jadi langsung ke intinya. Setelah dapat dari inti, pelapornya ini ke Damkar Sektor Ciawi untuk memastikan lagi. Basarnas juga monitor ke Damkar Ciawi, minta data resminya. Sempat teleponan juga nih pelapor sama Basarnas, sama Humas Basarnas juga sempat teleponan. Gimana awal kejadiannya?
Terus?
Ya, niatnya emang gak mendaki ke Pangrango. Jadi tiba-tiba tuh tadi jam 5 sore, kabarnya ada di sekitaran Pangrango. Masih ada kontak-kontak kan sama keluarganya. Nah, secara logika kan Cibeduk sama Pangrango jauh. Nah, gitu kan. Mengerti gak nih?
Ya. Cibeduk Bogor.
Ya gitu. Jadi saya lagi nyari jejak mobilnya dulu di pertama masuk kelas 2 nih.
Nah, mobilnya ada nggak?
Ya, ini saya lagi cari ini. Si rombongan itu nggak bilang parkirnya di mana, tapi saya lagi cari di sekitaran kelas 2.
Ketemu. Sama siapa di sana?
Sama keluarganya ini ada.
Nggak ada ranger, nggak ada petugas nggak?
Nggak ada.
Nggak ada kan? Saya minta jangan dilanjutkan sampai ke atas. Kalau bisa di bawah aja dulu. Di bawah nanti.
Enggak. Paling di parkiran mobil aja, Mas. Ini nyari jabil. Jadi gue nggak berani kalau ke atas sendiri buat beginian, Mas.
Tapi jam berapa terakhir itu ada menginfokan ada di situ tuh? Cibeduk ya?
Jam berapa?
Sekitaran situ ya?
Jam berapa?
Info terakhir.
Jam 5 ada di Pangrango.
Di Pangrango. Jadi
iya.
Pastiin dulu takutnya itu mobil sudah turun.
Nah iya. Ya, pastikan ini.
Nanti berkabar ya guys, kita monitor juga masalahnya nih.
Iya, siap-siap. Paling jam 9 jam 10 saya kabarin lagi, soalnya lagi nyari jejak mobilnya dulu, paling agak lama nih.
Iya. Atau nanti kalau urgent banget ke 115 aja ya. 115.
Ya, siap. Tadi udah ditelepon tadi 115, udah kontekan saya.
Oke.
Udah nyambung.
Iya. Outcome Jakarta ya.
Oke. Iya, terima kasih ya, Mas.
Terima kasih, yuk. Monitor.
Iya. Ayo. Assalamualaikum.
Setelah dapat info valid, jam setengah 11, jam 11 itu mulai gerak nih.
Iya.
Dari Basarnas sama Damkar. Jadi kan Basarnas sudah sampai di tempat pelapor di Damkar Ciawi. Kita juga dari awal jam 7 masuk laporan itu kan belum A1, masih belum valid. Itu dari jam 7 kita monitoring terus di HP. Kita terus ini gimana, gali info lagi, gimana kejadiannya. Sampai jam setengah 1 kita itu langsung mulai bergerak, setengah 1 malam. Jam 7 laporan, setengah 1 malam kita berangkat karena data validnya ada di tengah malam.
Oke, dan itu udah terkumpul semua benar-benar valid terkumpul ya.
Dengan total karena emang cerita awalnya itu mereka mau mendaki, yang padahal aslinya itu mereka mau ziarah mutadabur alam. Setelah itu jam 11, jam 12 itu sampai karena lumayan jalurnya.
Parah tuh jalur.
Jalur awalnya masih enak, masih aspal. Nah, pas ke atasnya emang lumayan nanjak turun.
Oke.
Sampai ke atas kita sampai jam 12, jam setengah 1 kita berangkat, nyampe jam 1 selang beberapa menit. Setelah sampai kita langsung koordinasi sama warga lokal di tempat itu. Kita semua tim nih dari Basarnas, dari instansi juga, dari aparatur sipil negara juga, dari relawan semua segala macam, monitoring terus sama warganya, sama pelapornya, pihak keluarganya juga. Jadi dibilang itu 13 orang. Oke, kita dapat info 13 orang. Cuma mereka dari kita ini nggak tahu umurnya berapa.
Oh, jadi memang datanya itu cuman bilang 13 orang. Ya? Umur dan segala macamnya nggak tahu.
Umurnya nggak tahu, terus nama-namanya juga nggak tahu. Jadi namanya itu kita nggak bisa sebutnya.
Oke.
Setelah itu kita tengah malam nih jam 1, jam 2-an, kita itu masih ngobrol-ngobrol nih, masih proses buka peta juga, dari tim relawan juga ada yang buka peta. Setelah itu kita mulai kan nggak bisa malam nih, mulai pergerakan itu nggak bisa malam karena di gunung,
lokasinya di gunung pun ya terbatas
banget, center juga kan nggak mungkin sampai berjam-jam, paling 1 jam 2 jam juga udah mati, terus jaraknya juga lumayan memutar juga, lebih parah juga jalurnya, jadi awal dibilang mereka mau mendaki itu dapat laporan mereka itu ada di Gunung Pangrango, ada di Gunung Pangrango bilangnya. Akhirnya kan kita di kulah 2, kita kan sempat buka peta nih. Dari tim kita tuh udah buka peta. kalau emang survivornya ini mau ke Pangrango, itu kalau lewat jalur situ ilegal. Bahkan ilegalnya itu bisa disebut ilegalnya parah banget.
Karena jalurnya memang parah ya?
Karena jalurnya memang parah. Itu saya sempat ngedengar juga dari warga juga, sama dari tim yang tahu lokasi juga, katanya itu jalur tuh lokasinya curamnya parah banget. Bahkan yang udah terlatih juga bakalan susah kalau untuk dicapainya itu.
Untuk ke puncak Pangrango?
Ke puncak Pangrangonya. Okay. Karena itu bisa disebut 4 hari baru bisa sampai.
Aduh.
Dari kita juga kan masih belum tahu kalau itu umurnya berapa, dan apa jumlahnya masih 13. Setelah itu mulai pergerakannya kan pagi. Nah, subuh-subuh kita kan jauh ya jarak dari warung itu. Karena kan kita kalau misalnya diem terus di situ, kita kan ngerasa lapar juga.
Iyalah, manusiawi kan, dong.
Iya, manusiawi benar. Kita ngopi-ngopi. Akhirnya kita dari tim personil kita ini Pasundan ini ada 4 orang, 5 orang. Turun ke bawah. Inisiatif turun ke bawah buat isi perut. Lambung tengah. Kita sampai ke warung kopi itu yang harusnya jalurnya ke kanan, kita coba jalur ke kiri. Jadi ada pas kita mau turun emang jalurnya beton. Bukan beton, aspal. Jadi itu emang jalur baru. Nah, yang kita belok ke kiri itu kita ngelihat ke maps nih. Nah, ini ada warung deket. Ada warung deket nih. Jadi kita coba jalur ke kiri. Parah jalurnya.
Lebih parah.
Jadi jalurnya itu batu-batuan. Dan ada portal. Yang tadinya niatnya buat ke warung memotong juga biar sebentar. Ternyata ada portal. Akhirnya kan kita udah pusing juga. Emang udah lumayan nih jalur kita awal. Dari parkiran itu sampai ke yang portal ini lumayan. Akhirnya kita udah ngelihat jalur nih, sebelah portal itu ada jalur tanah. Kayak yang bukan jalur motor, itu kayak sepeda doang dituntun gitu.
Waduh, kacau.
Jadi akhirnya mau gimana lagi, udah kepalang sampai ke tempat itu, kita lewat bawah nih. Kita lewat bawah, motor juga udah benar-benar susah jalan sebenarnya. Langsung aja dinaikin lah, kepaksa lah gitu. Setelah naik, ada 2 motor kan, bawa 2 motor, yang satunya motor yang agak gede nih. Akhirnya, udah sini saya yang pindahin. Saya juga susah, hampir-hampir jatuh, karena kan itu lokasinya langsung ke jurang. Nggak pati jurang banget lagi, itu cuma dalam. Setelah itu, akhirnya dari tim juga ada yang stay di bawah nih, sambil tahan-tahan juga, akhirnya bisa. Setelah ke jalan, kan jalurnya itu benar-benar nggak ada lampu sama sekali. Itu jalurnya itu masih full batu-batu. Kondisinya juga habis hujan juga, habis gerimis, jadi basah.
Licin banget tuh.
Setelah itu kita jalan, selang berapa ratus meter ketemu portal lagi. Ketemu portal lagi, itu portalnya itu ada kayak semacam ada bolongan. Akhirnya setelah itu kita langsung masuk, kita coba miringin motor segala macem, intinya langsung tuh bisa, ambilannya bisa, karena kan kalau mau mundur lagi jauh, pokoknya maju kena mundur kena, udah kepalang tanggung, akhirnya miringin motor lah segala macam, akhirnya bisa.
Nih begini nih, evakuasi pendaki nih yang ilegal, nyusahin tim SAR, lihat, tengah malam, aduh, tim SAR dari portal, yuk. Aduh, gawain tim SAR ya begini.
Sampailah di lokasi rumah warga. Di lokasi rumah warga, jauh tuh ke warung lagi. Mungkin karena memang udah jam 3 subuh, setengah 4. Setengah 4 subuh, kita akhirnya ke jalan deket jalur utama. Akhirnya ketemu warung, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Kita pergerakan kan, kita mulai pagi, kita ngobrol dulu, ngopi dulu, ngisi perut juga. Selang berapa jam, kita jam 6, setengah 7 kita mulai naik lagi. Karena kan kita belum tidur tuh ya. Kita istirahat dulu di warung, kita minta izin tidur juga, diizinin juga sama si bapak. Jadi yang punya warung ini welcome banget ke kita nih.
Wah, ya
terima
ya.
Banget lah gitu. Setelah itu jam setengah jam 6. Jam 6 pagi kita naik lagi. Itu baru tidur sebentar. Kita naik lagi sampai 1 jam tuh nyampe ke lokasi, karena kan jalurnya juga nanjak, walaupun aspal nanjaknya apa panjang. Udah sampai di titik lokasi, kita langsung tim briefing semua pergerakan dimulai dari mana, titiknya di mana, titik awal korbannya ini di mana. Setelah itu kita setelah briefing, setelah selesai briefing kita mau pergerakan, dari tim relawan juga, dari Rapi, oh nggak salah, dari Rapi bawa anaknya korban
ke lokasi.
Ke lokasi.
Oke.
Setelah sampai, jangan dulu bergerak katanya, jangan dulu jalan. Setelah itu kita berhenti dong, otomatis berhenti. Untung belum langsung jalan. Dapat laporan itu hari Senin ya, berarti dari hari Sabtu, Minggu, Senin, udah mulai 3 hari juga, 2 hari 2 malam. Setelah itu hari Senin pagi-paginya anaknya itu dibawa, jangan dulu bergerak katanya. Ini ada laporan dari survivor, dari korbannya, kalau mereka ini udah mau jalur turun.
Oke.
Jadi di hari Minggunya itu dapat laporan, mereka itu sedikit bergerak nih, walaupun dengan cuaca hujan di atas itu hujan karena kan kabutnya tebal. Sempat berpisah juga kan, totalnya 13 orang, 10 orang masih nyatu, jadi dua bagian, 10 orang sama 3 orang. 10 orangnya ini kan dengan makanan yang cuma satu hari itu, mereka tuh jadi kayak harus ditahan-tahan nih makan tuh. Makan tuh harus ditahan-tahan. Jadi yang harusnya bisa makan buat 2-4 kali makan, jadi mereka ditahan buat 2 kali makan. Karena mereka kepisah. Kepisahnya itu karena faktor cuaca. Jadi jalur yang harus mereka lewatin, yang harusnya benar-benar mereka lewatin itu ketutup. Jadi mungkin karena mereka juga agak terlambat, akhirnya kepisah. Setelah dapat laporan, mereka udah gabung lagi. Baru tuh masih monitor lagi. Jadi jaraknya kita di Kulah 2 sampai turun ke bawahnya itu nggak ada jaringan sama sekali. Yang akhirnya dari tim kita yang dari Rapi itu bulak-balik nih pakai motor. Untuk? Buat nyari jaringan, sambil monitoring buat, sambil sama korbannya. Setelah turun, kita mau mulai pergerakan lagi, ketahan karena udah mulai turun. Cuma dia nggak tahu, dia bilang, tanya, ini deh, papa ada di jalur sini, cuma buta. Jadi buta tuh kayak nggak bisa kemana-mana.
Maksudnya buta karena kabut atau?
Jadi jalurnya ketutup semua.
Dan makanya si survivor ini bilang kalau dia itu tersesat.
Tersesat. Jadi mereka itu benar-benar tersesat karena faktor hujan juga. Setelah selesai hujan, mereka kan pohon kan otomatis berat. Dari batang-batangnya juga berat, ketutup jalannya. Sempat tersesat juga. Akhirnya sedikit mungkin terabas-terabas kali ya. Mungkin akhirnya ketemu jalur lagi. Ketemu jalur lagi. Akhirnya mereka udah gabung semua 13 orang. Gabung lagi, mereka nyari jalur, akhirnya ketemu jalur yang pas mereka yang harus laluin. Setelah itu dari tim Rapi yang bawa anaknya korban itu naik lagi, mereka ada di daerah Pasir Pogor. Pasir Pogor yang ngelewatin tempatnya Pak Harto itu yang sapi, tempat sapi itu. Setelah itu jalurnya LBC.
LBC itu apa?
LBC saya kurang tahu namanya.
Nama jalurnya LBC lah.
LBC ya. Jadi jalur itu emang bisa lewat dipakai off-road, bisa juga dipakai off-road ke situ. Cuma karena emang jalurnya nggak tahu itu kemana, saya juga emang mungkin karena kelamaan di kota, jarang-jarang keluar-keluar gitu. Pokoknya fokus-fokus evakuasi. Setelah itu kita dari tim udah dapat laporan kalau mereka itu ada di jalur LBC. Jadi mereka udah tahu jalur nih. Jadi mereka udah tahu jalur. Kita balik lagi pakai dua mobil, Basarnas sama damkar. Terus udah gitu kita lumayan nih jarak dari Kulah 2 sampai ke LBC itu muter lagi gitu. Jadi mereka itu dari awal Kulah 2 itu muter juga. Di tengah-tengahnya itu lembahan. Dalam banget pokoknya.
Jadi mereka muter nih.
Muter. Jadi jarak mereka itu saya lupa nama curugnya. Jadi mulai awal dari satu titik ini, pindah ke sebelah sini, pindah lagi. Udah tuh di tengah-tengah mereka sedikit tersesat, ketemu lagi. Terus kepisah juga. Akhirnya ketemu jalur. Baru mereka turun. Kan warga lokal lah. Warga lokal situ mujarah. Mereka udah tahu jalur, laporan kan dapat jaringan juga. kayak gitu dari dua tim, apa dari dua mobil ini kita full, satu mobil itu full tim semua. Oh. Tim relawan semua dari Basarnas juga, dari segala macam instansi juga, dari Damkar. Oh. Setelah itu kita pakai dua mobil. Setelah naik itu jalurnya parah banget.
Kacau ya.
Kacau banget. Jadi mobil itu jalurnya bukan benar-benar emang off road. Kita naik itu jalurnya motor-motor kayak segala macam yang bannya bulat itu nggak bisa.
Bisa
itu tuh. Yang harus motor-motor trail. Setelah naik itu jalur apa, jalur dari titik awal kita apa Pasir Pogor itu sampai ke atas ke LBC-nya itu lumayan kan jaraknya terus jalurnya juga jalur tanah. Memang ada sedikit aspal. Jadi dari tim kita juga, wah ini kok masih ada jalur aspal, cuma hancur, aspal hancur. Ini bikinnya sampai ke atas. Setelah itu kita naik, ada dua, setelah sampai di lokasi yang LBC itu, ada dua cabang nih. Ada dari Polhut juga ikut.
Untuk
dari,
pencarian?
Iya, ikut pencarian juga karena mereka tahu jalur, tahu lokasi situ juga. Setelah itu ada ketemu dua jalur, dibagi jadi dua seru. Dibagi jadi dua seru, satu ke jalur atas, tengah sini, satu lagi ada jalur ke sini nih. Jadi jalur led apa ya, jalur air. Jadi sebelum kita berangkat ke situ juga kita cross check dulu. Ini jalurnya kemana, sama Polhut juga, sama pihak juga, pihak desa di situ juga, dari warga lokal juga tahu itu tempatnya jalur off road bisa, sama jalur memang itu buat ke Curug juga katanya. Setelah sampai di situ kita udah dibagi dua seru, jarak ke depan sana sama ke sebelah kanan, kedua cabang. Saya kebagian ke sebelah kanan.
Ya, yang laut Curug itu.
Yang ini ya,
jalur
yang
air.
Jalur air itu, jalur PAM lah segala macam gitu. Saya itu di depan bareng sama teman saya juga, Polhutnya ikut di belakang. Sambil dari Damkar juga ada, jadi dibagi dua seru. Setelah naik mungkin ada 15 menit sampai 20 menit. Saya naik kan sambil tiup rewit. Setelah saya tiup, ada orang ngobrol. Ada orang ngobrol. Ini jauh dari rumah warga, tapi kok ada suara orang ngobrol. Saya sempat, wah ini apa ini? Cuma nggak berpikir ke horornya. Setelah itu sampai, ternyata ada warga.
Warga lokal.
Saya kira itu warga biasa yang cuma nongkrong mungkin abis aktivitas di situ. Ada banyak nih warganya, mungkin ada hampir 10-13 orang. Wah ini dari mana kan, saya bilang itu. Dari tim juga, ini siapa ya? Pas sampai, Pak dari mana? Ini saya korban yang tersesat, Pak. Yang tersesat katanya. Totalnya ada berapa orang? Di sini kita udah ada 13 orang. Sisanya lagi nyusul ke bawah. Setelah itu kita kan dibilang kan 13 orang. Tapi kok 3 lagi ada di atas? Berarti kan totalnya 16. Setelah ngobrol-ngobrol, itu ada satu warga, saya satu bapak-bapak, saya tanyain, "Pak, emang total jumlahnya ada berapa?" "Ada 16 orang." "Oh, 16 orang. Jadi 3 lagi itu ikut, cuma mungkin karena entah mereka menyusul juga atau mereka enggak kedata juga." Akhirnya saya, sebelum saya up kemana-mana, saya pastiin dulu nih namanya siapa. Jadi ada dua anak kecil, umurnya 12 tahun. Anak kecil umur 12 tahun, remajanya 2, umurnya 22 tahun. Bapak-bapaknya, warga lokal situ juga, itu umurannya kisaran dari 40 tahun sampai ke 50 tahun. Yang ikut ziarah itu, yang tersesat itu. Pas sampai di lokasi, saya ngedata ulang, saya pastiin nama-namanya, titik koordinatnya supaya dikasih ke tim, supaya dikasih ke tim, supaya sampai ke sini lah gitu. Setelah sampai ke data nama-nama korban atau survivornya ini, saya jumlahin totalnya 16 orang. Dipastiin lagi, ini benar Pak 16 orang, ini benar. Setelah saya hitung jumlahnya, benar 16 orang.
16 orang ya, jadi bukan 13 orang ya?
Iya, laporan awal kan 13 orang. Akhirnya saya pastiin lagi, sebelum saya up lagi itu saya pastiin lagi. Ini niat awalnya itu kemana Pak? Jadi niat awal kita itu bukan mau ngedaki. Saya tanyakan, Pak emang mau ngedaki? Enggak Pak, katanya. Niat awal saya itu mau ziarah, tadabur alam, bukan ngedaki. Ya makanya saya dengar katanya infonya ngedaki, karena kan mungkin nah apa teh umurnya belum tahu, umur bapak belum tahu, nama-namanya juga. Oh iya mas, apa nggak apa-apa. Setelah itu saya tanya-tanya lebih lanjut lagi, itu sampai saya lihat semua yang 16 orang ini, mereka itu sobek-sobek ininya.
Apa tuh?
Jadi kayak banyak luka.
Oh.
Mungkin karena mereka terabas. Jalur terabas ketutup.
Kondisinya ya, banyak luka
kondisinya.
Ya.
Saya lihat ini banyak lukanya. Setelah itu saya setelah selesai didata, saya dokumentasiin laporan ke posko yang di Kulah 2.
Mm-hmm.
Saya laporan via HT nih. Mm-hmm. Posko Kulah 2 monitor. Nih dari korban udah ketemu. Terus jumlahnya juga totalnya 16 orang.
Mm-hmm.
Titik koordinat udah saya kasih. Itu mobil jemputan udah sampai. Mobil lanjutan itu ada 3 mobil.
3 mobil punya ya. Rombongan si pejara nah, atau?
Bukan, dari instansi.
Oh, oke.
Dari Damkar, dari Basarnas, sama dari BPBD. Setelah itu saya ngomong dulu nih. Pak, pokoknya kita kalau mau turun Bapak mau istirahat dulu sok mangga. Kalau memang mau dibawa lanjut sok mangga juga. Oh udah mas, udah selesai, udah apa? Udah selesai. Oke kita turun aja. Oke kita juga udah clear semuanya berarti. Setelah saya data ternyata ada 2 orang yang terkilir.
Kakinya?
Kakinya terkilir. Jadi satu orang itu terkilir ke Sleo, satu lagi ke Tiban Batu.
Waduh.
Tiban Batu. Tapi sebelum kita lanjut turun buat ke mobil, kita tanya dulu nih. Saya juga sempat ngobrol juga sama itunya yang terkilir ya.
Uh-huh.
Pak ini kakinya gimana kalau dibawa jalan? Pokoknya saya ajakin ngobrol aja terus buat ngedata lanjutan juga.
Uh-huh.
Saya juga sempat izin juga Pak, mohon maaf kalau saya misalnya banyak tanya karena kita buat data pastinya. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa katanya. Kita terima katanya datanya supaya masuk data juga.
Uh-huh.
Oh iya Pak siap. Nah, itu saya tanyain ke yang terkilir. Pak gimana kalau dibawa jalan? Oh alhamdulillah nggak terlalu parah banget. Paling sedikit sakit cuma kalau misal dibawa jalan masih bisa.
Oke.
Setelah itu kita turun ke mobil. Setelah turun saya sempat gandeng nih si bapak yang sakit, takut licin juga kena dia nggak pakai sendal.
Lah
nggak pakai sendal?
Kosongan tuh kaki.
Kosong.
Waduh.
Okay. Saya lihat juga pas saya ngegandeng tangannya ini banyak luka. Saya sempat tanya-tanya apa ini kenapa banyak lukanya? Iya. Karena saya juga jalur terabas juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sambil bercanda biar nggak terlalu supaya mereka juga biar nggak terlalu kepikiran sama yang
sebelumnya. Nggak panik lah ya.
Iya nggak panik. Akhirnya saya ketawa-ketawa ngobrol-ngobrol. Saya tangannya juga nempel ke saya. Wah Pak udah sambil pegangan saya aja nggak apa-apa. Katanya. Udah nggak apa-apa. Itu cuacanya lagi nggak terlalu gerimis sih, cuma sedikit gerimis. Setelah jalan-jalan saya ajak ngobrol, sampailah di mobil. Setelah sampai di mobil, sebelum kita naik mau ke mobil itu kita pastiin dulu survivor atau korban ini naik semua.
Iya.
Jadi barang-barangnya ini dimasukin ke mobil damkar sama BPBD. Sisanya di mobil Basarnas, korban-korban semuanya. Setelah 16 orang masuk semua, oke, baru kita jalan. Mobil Basarnas di belakang, sisanya di depan 2. Setelah kita jalan itu saya kan mobil di atas mobil damkar. Ada sekitaran 7-8 orang di atas mobil damkar nih. Karena kan nggak ada mobil lagi yang apa yang mobil offroad lah gitu yang 4WD. Setelah kita naik itu kan jalurnya miring-miring ya. Itu udah hampir jatuh itu di mobilnya itu udah sempat panik, udah saya juga udah doa-doaan aja itu. Dari tim juga malah ketawa-ketawaan. Akhirnya setelah miring ke kanan pindahlah ke kiri. Udah normal lagi jalan. Dari yang kita pokoknya pas mau jatuh kita lihat dulu nih ke belakang aman nggak. Setelah semuanya aman sampailah di jalur yang emang udah aman nih jalurnya. Setelah kita turun sampai di gerbang, ada gerbang apa saya lupa namanya. Setelah itu kita koordinasi dulu nih sama yang lain, ini mau dibawa kemana? Udah dibawa ke ini aja, resortnya Polhut. Oke. Akhirnya 3 mobil, 2 mobil tim kita, 1 mobil korban semua. Setelah sampai di resort Polhut itu langsung korban dibawa naik ke dalam. ditanyain lanjutan pastinya. Tuh gimana ceritanya bisa ke situ. Nah, kita saya ada di luar sambil lihat-lihat aja ke dalam gitu. Nah, udah selesai didata, udah selesai ditanya-tanyain. Saya sempat belum sempat kedenger apa yang mereka obrolin karena kan saya juga di bawah lagi tuh ngobrol-ngobrol sama tim-tim lah gitu. Nah gitu mereka keluar nih. Udah keluar akhirnya pulang masing-masing dijemput pihak keluarga dari 16 orang ini. Setelah bubar kita ngobrol-ngobrol dulu, dapat makan juga. Kita evaluasi dari apa kasih opnya Basarnas itu, evaluasi mulai dari awal kita pencarian sampai akhirnya ketemu semuanya dalam keadaan selamat walaupun ada cedera kaki dua. Alhamdulillah yang penting kerja tim kita itu berhasil sukses. Ya, setelah selesai evaluasi semuanya, ada yang mungkin karena instansi juga harus balik lagi ke kantor. Akhirnya mungkin ada sisanya langsung balik ke kantor. Nah sisa dari tim kita ada beberapa instansi juga atau desa-desa situ juga yang masih di situ dari tim kita juga, dari Pasundan juga masih ngobrol-ngobrol biasa.
Iya.
Istirahat dulu lah sebentar.
Pokoknya pada saat itu semuanya clear tuh ya.
Clear semuanya.
Korban sudah dievakuasi dalam kondisi yang selamat.
Selamat.
Dan korban tersebut ada 16 orang, bukan 13 orang dan bukan seorang pendaki nih ya.
Bukan.
Dan dia adalah seorang peziarah ya, tadabur alam lah ya. Nah, Bang Hamdan nih.
Siap, Bang.
Bang Hamdan kan mengurus base camp. Apaan? Base camp Mangotang ya?
Pak Otang ya.
Pak Otang. Nah, ini udah berapa lama, Bang?
Kalau base camp Pak Otang itu sebenarnya berdiri sih udah kurang lebih 4 tahun, Bang. Cuma saya berkecimpung di sini di wisata desa Ciasian ya, di Kecamatan Mamijahan. Udah hampir 5 tahun, Bang.
5 tahun. Wah, base camp-nya berdiri 4 tahun.
Abang 5 tahun.
Bang Hamdan 5 tahun ya. Duluan Bang Hamdan berarti.
Siap, Bang. Karena tujuan awal saya kan tadi kesini, Bang, edukasi tentang pemahaman wisata, ditambah kegiatan sosial, terutama di bidang bantuan seperti donasi Al-Quran, Ikro.
Oh, berarti memang ada kegiatan seperti itu, Bang?
Masih, Bang. Jadi tiap pengunjung yang berwisata sini lewat saya itu ada menyisikan donasi kurang lebih 5.000 per orangnya itu untuk support kegiatan donasi Al-Quran, sarana ibadah, kayak mimbar, karpet masjid daerah sini, Bang.
Wah, bagus banget sih itu. Nah, kalau boleh tahu nih, di base camp Pak Otang ini ada wisata apa aja sih, Bang?
Jadi kalau buat teman-teman yang mau berkunjung ke khususnya desa wisata Ciasian, terdapat beberapa curug. Salah satunya ada Curug Seribu, Curug Ciparai, Curug Walet, Curug Kiara. Ada beberapa camp juga itu, camp Setu Biru, camp Pasir Buntung, camp Gunung Menir Camp, sama Pasir Luhur Camp. Di Pasir Luhur Camp itu ada Curug Tebing dan Curug Hordeng dan ada Curug Saderi.
Wah, banyak banget.
Jadi kalau mau ngekspor itu di sini masih mantep loh, Bang.
Mantep lah ya.
Mantep.
Nah, kalau masalah biaya nih masuk dan segala macam retribusinya itu berapa, Bang? Bisa dijelasin kepada teman-teman semua nih.
Masuk kawasan, gerbang kawasan Taman Nasional itu kalau weekend itu 12.500
untuk per orang.
Iya, per orang. Kalau weekday itu 10.000 standarnya. Kalau untuk ke curug bervariasi, Bang, harga.
Macam-macam tuh ya.
Macam-macam, dari nominal 10.000 ke curugnya ada yang 15.000 dan ada yang 20.000. 20.000 itu udah include di dalam curugnya itu ada 3 spot curug, ada yang 4 spot curug.
Dan sini juga banyak kayak tempat-tempat homestay nih.
Homestay bervariasi juga, Bang, harganya nih.
Nah, itu bervariasi. Ya. Dari yang paling murah itu berapa homestay itu, Bang?
Rates-nya itu dari harga 250.000. Kalau yang 300.000 gitu pagi kita dapat sarapan nasi goreng. Kalau yang semi villa itu ada yang rates harganya per kamar 500.000. Kalau yang full villa itu dari rates 1 juta sampai 2.500.000.
Itu full villa tuh ya.
Iya, ada kolam renang.
Pokoknya worth it banget lah karena di sini juga banyak wisata dan tempat dari base camp Pak Otang ini juga luas juga parkirannya ya, Bang ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang mau berkunjung ke sini, boleh gue cantumin nomor lu nggak, Bang?
Siap, Bang.
Boleh ya?
Boleh, Bang.
Nah, nanti gue bakal cantumin nomornya di bawah sini ya untuk menghubungi Bang Hamdan nih. Kalau mau ke sini, langsung aja kunjungin. Tanya-tanya harga, mau ke curug, mau tempat. Camp juga ada tempat.
Siap,
camp, Bang, ya?
Camp, Bang.
Tempat campnya itu berapa tuh, Bang? Biasanya kan teman-teman nih kalau weekend tuh, gue pengen camping nih.
Kita nih, kalau di kita tuh ada paketan, Bang. Paketan 65.000 itu sudah termasuk gerbang kawasan Taman Nasional, parkir, HTM camp, ikut curug, semua.
Udah 65.000 tuh ya?
Jadi kita mempermudah tamu lah.
Iya, benar.
Jadi jangan bikin ribet, sini bayar saya.
65.000 beres.
Nah, 65.000 beres, termasuk udah ada gate didampingi curug.
Wah, udah free guys. Wah, gokil tuh, gampang banget. Jadi bagi teman-teman semua nih pengen ke daerah Curug Seribu, tepatnya ke base camp Pautang nih, langsung aja nanti kunjungin atau hubungin Bang Hamdan yang gue cantumin di kolom deskripsi dan ini nomornya, dan bakal gue cantumin juga di bawah sini. Tunggu apa lagi? Langsung aja kalian hubungi Bang Hamdan.
Siap.
Oke, mungkin cukup sekian dari gue, Indra. Thank you banget udah mau menyimak informasi yang sudah beredar di media sosial ini. Dan gue di sini tadi gue balikin lagi pengen memvalidasi berita yang sudah beredar. Dan tadi sudah terjawab juga sama Bang Hamdan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan juga pelajaran bagi kita semua. Dari gue, Indra, saksikan terus video-video berikutnya dari besok pagi. Kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.